Bir qədər sonra, işdən sonra proqramı efirimizi davam etdirəcək.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayacaq.
Ən isti cəbatlar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bugün bizim xüsusi qonağımız var. Akademik Rafiq Əliyevdir həm söhbətimiz. Bugün bir saat ərzində Akademik Rafiq Əliyev həm sizin, həm bizim suallarımıza cavab verəcək. Suallarınızı 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə, efir@azadlıqradiosu.az ünvanına və ya prodüserimizə ünvanlaya bilərsiniz. Prodüserimizlə əlaqə nömrəsi 436-77-41-dir. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın. Ya da sizi canlı yayma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunda. Növbəti saatda isə Rusiyada müharibə hazırlıqları barədə danışacaq. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra Akademik Rafiq Əliyevlə söhbət başlayır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu İşdən sonra proqramı ilə xidmətinizdədir və sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Qonağımı salamlayıram studiyamızda. Rafiq Əliyevdir qonağımız. Hər vaxtınız xeyir, Rafiq bəy.
Təşəkkür edirəm dəvət üçün. Çox minnətdaram. Elə öncə də demək istəyirəm ki, Xədicə xanım, şəxsən sizə, bütün Azadlıq Radiosunun bütün kollektivinə, hamınıza öz böyük təşəkkürümü bildirirəm. Bu neçə müddətdir ayaqda olduğunuz üçün. Çox minnətdaram sizə.
Təşəkkür edirik, hər zaman ayaqda olmaq lazımdır, yəqin ki, çünki insanların bilmək arzusu heç vaxt bitmir və insanlar sizin də məsələyə münasibətinizi bilmək arzusunu heç vaxt gizlətmədilər, heç vaxt sual verməkdən yorulmadılar bundan bağlı dinləyicilərimiz. Sizə susurduz, çox səbirlisiniz, yəni bu qədər necə səbir etdiniz?
Valla, mən o cavabında da dediyim, mənə belə gəlir ki, bu mənim ola bilər peşəmlə biraz əlaqədərdir. O apardığım tədqiqatlarla əlaqədərdir. Mən həmişə bir qərar qəbul eləmək üçün situasiyanı obyekt öyrənməliyəm. Və cəmiyyət də çox böyük obyekt olduğu üçün və çox böyük qeyri-müəyyənliklər olduğu üçün bu xüsusən Azərbaycan cəmiyyətində müəyyən qədər vaxt lazım idi ki, görüm ki, hansı proseslər gedir, hansı dinamikada gedir. Nələr var bu cəmiyyətdə? Doğrudan mı eşidirdim ki, cəmiyyət öləziyibdi? Hətta bəzən eşidirdim ki, cəmiyyət ölübdü. Biraz kobud danışdım, üzr istəyirəm. Amma şükürlər olsun ki, heylə görmədim. Bu dinamikanı çox müsbət gördüm, çox pozitiv gördüm. Gördüm ki, yox, insanlarda ədalətə, düzgünlüyə böyük bir acılıq var. Və onu da gördüm ki, və bir çox insanlarda o qorxu hissin içərisində dəfin ediblər, açıq sözlərin deyə bilirlər. Elə sizin radioda, sonra qəzetlərdə heç uzun müddət səslənilməyən fikirlər səslənildi. Bu hamısı mən gözləyirdim ki, görüm bu nə proseslər baş verir və bunu biləndən sonra da ilk cavabımı da yenə də sizin radioya verdim və bugün də ilk müsahibəm sizin radioyadır.
Təşəkkür edirik. Mən dinləyicilərə xatırladım ki, əgər kimsə bu hadisələri izləməyibsə, Ziyalılar forumunda kəskin çıxışları ilə bağlı o yəqin ki, bununla bağlı, hər halda məhz bununla bağladı bunu cəmiyyət, ictimaiyyət. Rafiq Əliyevin Dövlət Neft Akademiyasında kafedra müdiri vəzifəsindən azad edildiyi barədə qərar verildi və bundan sonra da hökumət nümayəndələri sonra zəhmətkeş məktubları kimi belə şəklində ortaya çıxan belə professor müəllim heyətinin müraciətləri ortaya çıxdı və orada Rafiq Əliyevi və Ziyalılar Forumunu tənqid edirdilər, onları düşmən dəyərmanına su tökməkdə suçlayırdılar. Rafiq Əliyev uzun müddət bu iddialara və bu ittihamlara heç birinə reaksiya vermədi və bu günlərdə Rafiq Əliyev bir cavabını yazılı şəkildə təqdim etdi, Azadlıq Radiosu dərc etdi bu cavabı. İndi isə Rafiq Əliyev studiyamızdadır və suallara cavab verir. Dediniz ki, öyrənməliydiniz obyekti. Öyrənmə obyekti cəmiyyət idi, yoxsa iddiaların arxasında duranlar, müəlliflər?
Əsas cəmiyyət idi. Çünki o bu hadisələrin arxasında duranlar çox məlum idi. Yəni, onlar görükürdü. Heç onları axtarmaq da lazım deyil, onları bir öyrənmək də lazım deyildi. Bu məlum idi. Amma mənim üçün ən önəmlisi buydu ki, cəmiyyətimiz ayaqdadır yoxsa yox. Tək, bilirsiniz, burada elə də bir vəzifə olmayan, nə vəzifədir kafedra müdürlüyü? Gündə neçə kafedra müdürü dəyişir, ya qərbdə görürsünüz, 65 yaş olanda kafedra müdürləri dəyişir. Ölkədən asılı olaraq, məsələn, Amerikada həmişə işləyə bilər, amma Almaniyada 65 yaşında dəyişir. Ölkədən asılı olaraq. Yəni, elə bir önəmli də məsələ deyil. Söhbət burada vəzifədən kənarlaşdırılmaqdan getmədi, mən bilən. Burada söhbət getdi, ədalətə olan reaksiya necə idi? Daha doğrusu, ədalətsizliyə olan reaksiya, şərə böhtana olan reaksiya, cəmiyyətin reaksiyası necə idi? Mən bunu öyrənmək istədim. Tək bir fərddən söhbət getmir burada. Və onu da anladım ki, o siz dediniz bəzi hökumət adamları, mən deyərdim ki, bu hakimiyyətin bir zümrəsi, hansı ki bu qıcığı cəmiyyətə verdi, ümumiyyətlə bir cəmiyyətdəki prosesləri öyrənmək üçün gərək qıcıq verəsən cəmiyyətə. Bu qıcığı onlar verdi.
Sizcə öyrənmək üçün verdilər, yoxsa?
Xeyr, xeyr. Onun üçün vermədilər. Onların aparatı zor aparatıdır. Bu qıcıq zor qıcığı idi. Ancaq mənim baxımımdan və cəmiyyət baxımından mən belə düşünürəm ki, bu çox pozitiv bir qıcıq idi. Yəni, cəmiyyət buna nə reaksiya verəcəkdi? Obyekt öyrənmək budur. Cəmiyyət özünü necə aparacaqdı? Və şükürlər olsun ki, siz də gördünüz, hamı gördü ki, cəmiyyət özünü necə apardı? Cəmiyyətdə pozitiv elementlər çoxdur. Cəmiyyət ədalət istəyir, şərə böhtana lənət deyir, şərlə böhtanla hesablaşmaq istəmir. Özü də görür ki, dünyada nə proseslər gedir də, cəmiyyət də bunu görür axı. Cəmiyyət nə istəyir? Cəmiyyət istəyir ki, dəyişmək lazımdır. Yəni, bizim cəmiyyət dəyişməsə, bütün dünya dəyişir. O, bizim cəmiyyətimizi qəbul eləməyəcəklər. Cəmiyyət də bunu başa düşür. O baxımdan o reaksiyanı mən müsbət sayıram.
Rəfi Bey, dediniz ki, hökumətdə bir zümrə. Yəni, hesab edirsiniz ki, hökumətdə bu addımlar, belə deyək, bir onlarda bir konsolidasiya olunmuş bir siyasəti yoxdur və bu addımlar deyək ki, hamının hökumət homogen deyil bu addımları müəyyənləşdirməkdə və siyasətə yürütməkdə.
Əvvəlan hökumətdən danışmayaq. Mən bilən hökumət deyildi bu məsələdə. Yəni hökumət bu nazirlər kabineti, ondan sonra o mən deyərdim ki, o dövlətin idarə edən iyerarxiyada mən onunla söhbət aparıram.
Deyək ki, prezident administrasiyası.
O ola bilər, onunla əlaqəli başqa təşkilatlar ola bilər. Yəni ki, bu hökumət, nazirlər, zatlar, mən onları bu məsələyə düzün deyim, qatmıram. Qatmıram o mənada ki, bu qıcıq onlardan gəlmirdi. Mənim özümün düşündüyümə görə təbii ki, burada yenə deyirəm, söhbət zor gücünə görən ziyalının səsini boğmaq mümkündürmü? Belə bir eksperiment aparıldı. Məna bundaydı. Amma ki, düşünürəm ki, əsil ziyalıdırsa, ziyalıdan söhbət gedirsə, o bilməlidir ki, elə lap qədim zamanlardan, hələ Peyğəmbərin dövründən indiyənə kimi həmişə işıq gələn tərəfə daş atıblar. Gəli o daşdan qorxmasın. Ona görə də zorla susturmaq mümkün deyil. O yol deyil.
Amma mənə maraqlıdır sizin yəni o daş gələn tərəfi necə görməyiniz. Sizcə orada homogen komanda bu qərarları qəbul edir, yoxsa orada parçalanma var və hansısa tərəf daha liberaldır, hansısa tərəf daha radikaldır bu addımlarında?
Düzü mənim bu bir aydakı o susan dövrdəki apardığım müşahidə ora şamil etmədim. Bəlkə maraqlı da deyil, düzün deyim sizə. Ki, yəni bunu hansı fərd etdiyi, bunu hansı qrup etdiyi, o qədər də mənim üçün maraqlı deyil. Mənim üçün maraqlı budur ki, bizim cəmiyyətimizin durumu bugün nə vəziyyətdədir və bunun perspektivi gələcəyi necə olacaq. Bu mənim üçün daha önəmlidir. Yəni ki, şəxsi mənlən və yaxud da ziyalılar formuna daşlamaqla, daş atmaqla mən düşünmürəm ki, o daşlar nə Ramiz Rövşənə dəyən döyül. Elə radionuz vasitəsilə onu da təbrik edək. Dünən təbrik elədik bir yerdədik Ramiz Rövşənlə. 65 yaşı oldu Ramiz Rövşənlə.
Biz də təbrikə qoşulaq.
Təşəkkür edirəm. Ya Cəmil Həsənliyə, ya Rüstəm İbrahim Bəyva, ya Əkrəm Əlişliyə, ya başqalarına, ya İldar Namazova, ya başqalarına. Yəni, bu daş atılıb qayıdacaqdır mən bilən. Yəni, onlar o şəxsiyyətlər deyirlər axı ki, əvvələn bunların heç bir siyasi iddiası yoxdur. Bunu dəfələrlə biz demişik, mən cavabımda da demişəm, sizə ünvanladığım cavabımda da demişəm. Heç bir siyasi iddia yoxdur. Amma birisi bu cəmiyyətdə olan eybəcərliklərə susmaq mümkün deyil. Axı, yerə susmayasın, deyil onu. Və deyəndə də mən belə düşünürəm şəxsən. Bu ancaq dövlətçiliyin xeyrinə olan bir şeydir. Çünki əks əlaqə olmasa heç bir sistem dayanıqlı ola bilməz. O qabaqcadan indi yoxdur, bilmirəm mən. O sosioloji vericilərdir, datçiklər deyirlər, sosioloji tədqiqatlar olurdu, fikir öyrənilirdi, onun əsasında korreksiya gedirdi. Yəni, həmişə bu əks əlaqə olmalıdır ki, sistem dayanıqlı olsun, sistem idarə olunsun. Burada nə bir şey var? Ziyalı öz fikrini deyir də. Ki, məsələn, mənim fikrim bu hadisə barədə belədir. Burada nə var ki?
Amma cəmiyyətdə bir elə sosioloji sorğulardan danışırsınız. Cəmiyyətdə bir fikrini doğru ifadə etmə qorxusu var hər halda. Hər halda sosioloji sorğular keçirəndə burada, misal üçün, mən bəzən bir neçə sosioloq tanışım var, onlar danışırlar ki, burada yoxlama sualları verilir. Misal üçün, JEK-lərin fəaliyyətindən razısınızmı Bəli. Bəs sorojeklərin bir-bir göstərdiyi xidmətləri sadalayırlar ki, təmir səviyyəsindən razısınızmı, suyun gəlməsindən razısınızmı və yaxud filan, məsələn, o xidmətlər, zibillərin yığışdırılması və s. və s. rayonlarda xüsusilə. Sonra, yəni, şəhərlərdə, Gəncədə belə bir sorğu keçirmişlər. Orada artıq məlum olur ki, bu yoxlama suallarından məlum olur ki, əslində, JEK-in fəaliyyətindən razı deyirlər. Sadəcə bunu birbaşa deməyə qorxurlar adamlar. Bax, bu və bütün sosioloji sorularda da bu məsələ öz əksini tapır. Yəni, əslində, Türkmənistanda xalq daha xoşbəxtdir. Belə çıxır, nəinki Norveçdə. Bu, dünya üzrə aparılan sorğuların nəticələrində belə aşkar olur. Necə müəyyənləşdirmək olar, bax, bu abhavanı? Əgər sosioloji sorğularda belə həqiqəti üzə çıxarmaq mümkün deyilsə?
Mümkün deyil. Onu biraz mən başqa cür yanaşıram. Yəni, bu mümkün olan şeydir. Yəni, bu elmi bir şeydir. Mən bir dərs deyirəm, statistika dərsi, ehtimal nəzəriyyəsi və statistika dərsi. Orada ən vacib odur ki, sosioloji o tədqiqat aparanda o qrupları düz seçəsən, o sample deyirlər, o sample qrupları düz seçirsən, kimlə soruşursan, istənilən, ümumiyyətlə manipulyasiya eləsən, istənilən cavab almaq mümkündür. Məsələn, tutaq ki deyirəm, bugün Azərbaycanda həyat səviyyəsi, yaşayış səviyyəsi necədir, bir sosioloji sorğu keçirsək, əgər bizim apardığımız sorğu ancaq milyonerlər məhəlləsində olsa, ancaq müsbət cavablar alacaq. Amma bu elə seçilməlidir ki, kəndlərdə olsun, şəhərdən də olsun, o məhlədən də olsun, bu biri məhlədən də olsun. Yəni, o düz seçilməlidir. Və mənim heç bir sosioloji sorğuya da şübhəm yoxdur. Əgər düz aparılırsa və onu düz adam aparırsa, heç bir şübhəm yoxdur. Və bu isə cəmiyyətin idarə olunması üçün bir nömrəli əks əlaqə siqnalı verir.
Dinləyicilər yazırlar, yəqin ki, onların haqlarını pozmasam yaxşıdır, hüquqlarını pozmasam yaxşıdır, yazır Emin Eminov. Çox hörmətli Rafiq müəllim, ehtiyac duyulacağı vaxtda xalqın önünə keçməyə hazırsınızmı? Amma dediniz, siyasi iddianız yoxdur.
Onu dedim, siyasi iddiam yoxdur. Mən bugün də bir müsahibə vermişdim, bu sual orada da var idi. Mən Xəcər xanım, bunu 100% səmimi deyirəm sizə, bu xalqımın, millətimin yolunda istənilən çətinliyə getməyə mən hazıram, istənilən. Və hətta orada qeyd eləmişdim, bugün də sizin radio vasitəsilə deyirəm ki, tam mübaliğəsiz, əgər qələmi süngüyə çevrilib, Qarabağı azad eləmək üçün sabah getmək lazımdırsa, mən sabahdan ayaq üstəyəm. Yəni, mən bunun üçün hər bir şeyə hazıram. Amma onu da deyim ki, mənim heç bir siyasi iddiam yoxdur. Mən əsas elm adamıyam. Azdan çoxdan elmlə məşğul olsam və o məlum hədəfi çatmaq mümkün olsa, mənim bu millətə ən böyük töhfəm olar.
Didərgin Unuslu imzalı dinləyici yazır. Hörmətli Rafiq müəllim, hadisələri izlədiniz və sizə olan dəstəyi də gördünüz. Bundan sonra çox önəmli olanı sizlərə olan inamı qırmadan, olduğu kimi yola davam etməkdir. Əks təqdirdə bu xalq daha bir xəyal qırıqlığı yaşayacaq. Biz də əlimizdən gələn qədər sizlərə dəstəkçi olacaq.
Onu çox minnətdarım o sual üçün də. Bilinsin, mən bundan qabaq da dedim ki, bu xalqımın yolunda mən istənilən, hətta nətər deyirlər, kobud desəm də zülmə dözməyə də hazıram, istənilən. Və bu yoldan da qayıtmaq yoxdur.
Rafiq bəy, ümumiyyətlə insanların hər hansı bir ictimai, siyasi bir fəaliyyətə qoşulmasına Azərbaycanda özləri dediklərinə görə maniyələr olur. Bunlar bir çox vaxtlarda onların birbaşa həyatına olan təhlükə ilə bağlı deyil. Bu, övladlarının əminamanlığı ilə bağlıdır, bu, övladlarının işi, vəzifəsi və s. ilə bağlıdır. Ziyalılar forumuna elə o hücumlar ərəfəsində eşitdik ki, səhv etməmişsə, Şahlar Əsgərovun oğlunu işdən çıxardılar və s. bu situasiyada insan özünün, təkcə özünün yox, ailə üzvlərinin də deyək ki, əminəmanlığını riskə qoyanda onların da seçimini nəzərə almalıdır mı? Və bu halda, yəni belə deyək də, belə olan halda nə məsləhət görürsünüz o adama ki, o tərəddüdlər içindədir?
Bilirsiniz, o məşhur filmdə deyilən kimi, sonun düşünən, mən demirəm ki, hamı qəhrəman olsun, amma sonun düşünən gərək bu şeylərə getməsin. Bilirsiniz, hər bir çətinlik ola bilər. Mən bayaq nəyi deyirdim, zülmü də deyirdim, çətinlik də deyirdim. İndi hamının ailəsi var, övladı var, çətinliyi var, körək imtihanı var və sən Azərbaycanda çox dəbdədir körək imtihanı. Amma buna gedən adam gərək bunların hamısını görsün. Siz inanın mənə, təxminən il yarım, bir il bundan qabaq mən müsahibələrində demişdim. Mənə sual vermişlər ki, bəs belə fikrinizi açıq deyirsiniz, çəkinmirsiniz. Dedim ki, mən nə gözləyirəm, mən bilirəm. Mən bu obyektə gəlmişəm. Mən nələr gözləyirəm, mən bilirəm. Və mən onları da hazıram. Və çətinlik də olar da, bəs insan nə üçün yaranıbdır? Amma belələri kütləvi olmayacaqdır və gözləmək də lazım deyil.
Bu həmin adamlar əslində, o adamlar ki, 88-89-cu illərdə Sovet ideoloji aparatı ilə üz-üzə idilər və o zaman deyək ki, biz Azadlıq Radiosunun bir araşdırması oldu, 20 yanvarda məlum oldu ki, Rabitə Nazirliyinin bir şöbə müdiri Bakıdan Azadlıq Radiosuna pulsuz və izlənməyən rabitə təşkil edirmiş. O insanlar ki, xəbər ötürürdülər, buradan Mehdi Məmmədov, onların rabitə imkanlarını Rabitə Nazirliyində bir şöbə müdiri həyata keçirirmiş. Yəni, o insan heç kimin tanımadığı bir qəhrəman idi. Heç kim, sonra o vəfat elədi, heç kim də bilmirdi ki, bu adam bu işləri görüb. Amma o riskə qatılaraq, o və Bakı Telefon Rabitə İstehsalat Birliyində indi işləyən, o zaman belə ümumiyyətlə proseslərə qatılmayan qızlar bu işi görürdülər və əslində bu qəhrəmanlıq idi və çox riskli idi. Amma indi belə riskə qatılan adamlar çox azdır və hətta həmin adamların özündən soruşsanız, o elə telefonçu qızlardan soruşsanız ki, yenə də belə bir addım atarsan mı, onlar yəqin ki, çox tərəddüd keçirdərlər. Niyə, nə dəyişdi keyfiyyət olaraq, niyə insanlar, hansı keyfiyyət dəyişdi insanlarda, nə dəyişdi bu keyfiyyəti?
Burada iki momenti anı mən qeyd eləmək istəyirəm. Birinci, əvvələn o vaxtı təbii ki əsas ideal müstəqillik idealı idi və müstəqillik idealında da daha çox qəhrəmanlar meydana gələ bilir. Bu bir andı. Niyə bugün o qəhrəmanlar çox yoxdur? İkincisi də ki ikinci anda odur ki biraz bu məsələyə hüquqi müstəvidə baxmaq lazımdır. Məsələn, o telefon məsələsində məsələn deyirəm. Mən hər bir şeyin hüquqi müstəvisi düz olmağın tərəfdarıyam. Məsələn, onun düzdür, milli haqqı var idi, milli haqqı. Amma belə götürəndə elə mən ziyalılarımıza da, dostlarımıza da mən həmişə deyirəm ki və indi də elə efirdən də demək istəyirəm ki və istənilən çıxışda, istənilən çağırışda, istənilən sözdə hüququ müstəvidə düz olmalıdır. Ziyalının da borcu budur. Ziyalı nə deyir ki? Ramiz Rövşənin bir şeiri bir 50 dənə, 100 dənə başqa çağırışdan güclüdür. Məsələn deyirəm. Amma bunlar hamısı hüququ müstəvidə düz olmalıdır. O ki, indi niyə belə çətindir? Yenə deyirəm, indi o bayaq dediyim kimi əsas üsul zor üsulu dindi, baskı üsulu, zor üsulu ki kim dindi ya övladın işdən çıxart ya özün işdən çıxart ya mən nə bilim başqa bir tədbirlər gör. Ancaq bilirsiniz Xədicə xanım bu uzun müddətli effekt verənməz, o entropiya yığılır yığılır yığılır, yani o içeri gedir. Geri o içeri gitmesin o narazılıklar ondan sonra. Mən düşünmürəm ki, yani bu yoldan uzun müddət neyse belə bir strateji yaparmaq mümkün olsun. Mən ona inanmıram. Çünkü kapalı sistemler heç vaxt uzun yaşamırlar.
Dinleyici yazır, Nadir İmzalı dinleyici. Rafiq müəllimi salamlayırıq, xahiş edirik, mümkünsə Azadlıq radiosuna tez-tez gəlsin. İnsanların hər gün hüququ pozulur, azadlıq sözü deyənlərin hamısını tutub həbs edirlər. Vətəndaşların evləri başlarına uçurulur. Kimləri istəyirlər aradan götürürlər, cəmaatın şəxsi mülkünü əlindən alıb özünü həbsə atırlar. Tunisdə, Misirdə heç kimin evini uçurmadılar, ancaq onlar ayağa qalxıb öz azadlıqları uğrunda mübarizə aparıb istədiklərinə çatdılar. Mən belə deyərdim, biz isə qorxuruq məmurlardan, bu halda nə etmək olar? Yenə bilmirəm, təkrardır mı bu sual?
nə etmək olar? Valla o qorxunu dəfn eləmək lazımdır.
Qorxunu dəfn etmək lazımdır.
Dəfn
etmək Bəli. Lazımdır. Elçin Həsənov yazır. Heydər Əliyevin ilk dövründə belə bir mif var idi ki, bir neçə ildən sonra neft gəlirləri ilə varlanacaq, torpağımızın hər millimetrinə əl qalınlığında qızıl döşənəcək. Hakimiyyətdəkilər deyirdilər ki, güya potensial baxımından tezliklə küveyt kimi olacaq, hamı neft pulu ilə yağ içində böyrək olacaq, evdə oturacaq, həyat bacanı da əcnəbilər süpürəcək. Bütün xəyallar fıs çıxdı. Qızıl örtük cəhənnəmə. Bugün paytaxtda ayaq qoymağa salamat yer yoxdur. Hamısını sıçan dəliyi kimi qazıq quzuq ediblər. Bu cür özbaşınalığı etməyə xalq mı onlara imkan verdi, yoxsa böyük söz sahibi olan dövlətlər?
Heç kim gəlib bizim əvəzimizdən burada o düzəliş aparmayacaqdı. Bizim konstitusiyada da qeyd olunub ki, biz demokratik ölkəyik. Demokratiya da xalqın hakimiyyəti deməkdir. Xalqın gərək gücü olsun ki, bu problemləri həll edə bilsin. Yəni, hər şeyi tək hakimiyyətin üstə atmaq, başqa dövlətlərin üstə atmaq, mən düşünürəm ki, bu düz deyil.
Və yenə dinləyici yazır ki, sizə qarşı imza atanlara münasibətiniz necədir? Onlara yazığınız gəlir mi?
Hə, gəlir. Çox yaxşı sual verim o. Onları rəzil günə qoydular. Və görsünüz, mən heç onlara cavab da vermədim, heç birisinə. Amma yazıq günə qoydular onları.
Yəni, əslində, yəni, həqiqətən də qoydular mı onlar? Yəni, kifayət qədər səy göstərildi mi onlara bu imzaları atmaları üçün?
Təbii ki. Ancaq zorla onlara imza attırıblar hamısına. Təbii ki. Və deyirəm ki, ona görə də onu bu günə salıblar. Bu və digər şeylə qorxuzublar, bu və digər nələrləsə.
Könül Xaçmazlıdan gəlmişdi sual bu imza, qasidə qarşı imza atanlar haqqında. Amma o biri tərəfdən, yəni heç kim heç kimin gicgahına tapança dirəmədi.
O düzdür, bilirsiniz, onu düz deyirsiniz. Məsələn, mən çox adamlar tanıyıram, düzdür, bunu efirdə açmaq biraz düzdür. Amma
ad çəkmədən deyə bilərsiniz.
Bəli, çox adamlar tanıyıram ki, onlar çox imtina ediblər, qol çəkməyiblər. Həm Bakı Dövlət Universitetində, həm Neft Akademiyasında çox adamlar olub belə.
Və ortada bir yalan söhbəti var idi. İnsanlara bir bəyanat göstərib başqa bir bəyanata imza attırma söhbəti var idi və bir neçə nəfər bu məsələni, yəni açıb danışdığı üçün bu bizə məlum oldu. Və elə bu studiyada bir çox təsirli bir söhbət olmuşdu akademik Cəlal Allahverdiyevlə. Və yəni
kövrəlmişdi özünə.
Biz hamı kövrəlmişdi. Yəni əslində dinləyicilər də sonra yazırdılar ki, kövrəlmişdilər. Və bu əslində Cəlal Allahverdiyev o da deyir ki, mən elmlə məşğul olmaq istəyirəm və sadəcə elmlə məşğul olmaq istəyirəm. Yəni, əslində, başqa təmənnası yoxdur.
Yoxdur.
Amma ki, nəsə bu qıcıq gəldi ona da vəziyyətdə idi və o da məcbur oldu bax, bu sözləri danışmağa. Bəlkə elə problem ondadır ki, insanlar sadəcə elmlə məşğul olmaq istəyir.
Yox.
O cümlədən siz deyək ki.
Yox, olsun elmlə məşğul olsun ya başqa problemlərlə məşğul olsun, amma bir içəridə bir vicdan var da var axı. İçəridə bir namus da var axı. Var bir Ramiz Rəfiyan yaxşı deyir onu. Peşə namusu da olmalıdır. Ailə namusu da olmalıdır. Vicdan namusu da olmalıdır. Axı vicdan susamır da. O Cəlal Allahverdiyev ona görə susmadı. O Cəlal Allahverdiyev çox böyük alimdir. Keldişin tələbəsidir, çox böyük alimdir. O elminə də məşğul olubdur. İndi də məşğul olur elminə. Amma eyni zamanda bunu vicdanı susa bilmir. Söhbət bundadır. Və yaxud da olsun, fəhlə olsun, ya olsun, yazar olsun. Əgər vicdanı varsa, susa bilmirsə, onun o peşə vicdanı başqa, peşə namusu başqa, amma bu ümumi milli namusu, milli vicdanı başqa, susa bilmir.
Sizə bir dəfə sual vermişdim, bu salamlaşırsınız mı? Rüşvət alan belə tələbə haqqını pozan müəllimlərlə onlarla salamlaşırsınız mı ünsiyyətdə? Onda demişdiniz ki salamdır, yəni bunu etməmək. Bəs bu situasiyada necə?
Yox, bundan salamlaşaram. Salamlaşaram, yox istəyirəm.
Yenə sizin əleyhinizə imza atanlarla.
Şübhəsiz ki. Bilirsiniz, ola bilər bu da mənim peşəmdən, o qeyri-səlis məntiqdən əmələ gəlir. Məndə ümumiyyətlə insanlara, ondan sonra hadisələr bir tolerantlıq var. Siz inanız, o adamlar yazıq vəziyyətə salınıb bunu eləyiblər.
Bəs siz salamlaşsanız, o biri salamlaşsa, yəni dürüst əməlləri ilə tanınan adamlar ictimai qınaq yönəltməsə həmin adamların üzərinə. Onda o adamlar hardan bilərlər ki, səhv?
Yaman yönəldi. Çox yönəldi. Əvvəla mətbuat yönəltdi. Birinci elə siz hər gün Azərbaycanın Saxarov işi verirdiniz, hər gün. Sonra o birim mətbuat, müstəqil mətbuat. Nə qədər bu adamların hamısını açdı, qoydu ortaya. Və insanlar da vallah tanıdı.
Bəs problem də bundadır da ki, jurnalistlər etməsə heç kim eləmir bunu. Yəni əslində jurnalistlərin üzərinə düşüb bu məsələ, yalanı yalan, doğrunu doğru və yaxud baskını baskı adlandırmaq işi. Digər tərəfdən bəs media olmayan yerlərdə necə? O vaxtlar ki deyək ki 3 əsr bundan əvvəl ümumiyyətlə mətbuat yox idi Azərbaycanda, onda necə həll olunurdu bu işlər?
Onda çaparlar var idi, informasiya ötürənlər var idi, bu və ya digər formada. Amma indi hava yerdən sizə 5-ci hakimiyyət demirlər ki, o sizin çox böyük gücünüz var.
4-cü deyirdilər əslində, bir pillə saldınız aşağı. Amma yenə dinləyicilərin ismayışlarını oxuyuram, xatırladıram. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Qonağımız akademik Rafiq Əliyevdir. Ona sualınız varsa və nə e-mailiniz, nə SMS xəttindən istifadə imkanınız yoxdursa, prodüserə zəng eləyə bilərsiniz. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Seyid Əkbər yazır. Nəhayət ki, uzun fasilədən sonra sizin səsinizi eşitdik. Mənə də maraqlı olan bu idi ki, niyə reaksiya göstərmirsiniz? İndi aydın oldu. Bir sual da soruşum ki, müəlliminiz Zadə niyə yumuşaq yanaşdı sizin haqda olan bu məsələyə? Niyə çəkinərək reaksiya verdi? Qiymətləndirməklə razısınız mı?
Yox, mən elə düşünmürəm. Bilirsiniz, Zadə sizin apardığınız müsahibədə o iki dəfə Bir sözü dedi. Yəni bir sözü dedi ki, bu perspektivdə burada nə ola bilər perspektivdə? Bunu artıq Zadə nə deməli idi? Və sonrakı məktubunda isə, çap olunan məktubunda isə o açıq göstərdi ki, bu ziyalılar forumunda onun çıxışları ilə insan haqlarını qorumaq təşəbbüsü ilə əlaqəli oldu.
Və yenə dinləyici yazır. Rafiq müəllim sual belədir. Sizcə millətin birləşməməsinə səbəb nədir? Məncə milləti təbəqələrə bölməkdir. İslamçılar, erməni pərəslər və s. və ilaxır. Mən hiç bilmirəm. Azərbaycanda belə erməni pərəs deyilən bir təbəqə də varmı?
Düşünmürəm. Ancaq düşünmürəm ki İctimaiyyətdə bu baskılar olsun, yəni ki din adamlarına ya ateist adamlara, mən düşünmürəm ki belə kəskin münasibətlər var. Düzdür, mən bəzi yorumları oxudum bu barədə, amma hər halda mən bizim cəmiyyətimizdə buna bir tolerantlıq görürəm bu barədə.
Müşfiq yazır, Rafiq bəy, bir ziyalı kimi etiraf edirsinizmi ki, bu iqtidar bizim xalqa zülm edir? Buna misal bu günlərdə Sulu Təpə hadisələridir. Yoxsa siz də deyirsiniz ki, İlham Əliyev yaxşı da, ətrafı pisdir?
Bilirsiniz, bizim ziyalılar forumunu çox fəal, həm də ki, çox belə intellektual, həm də insani baxımdan bizim gözəl dostumuz Aslan İsmailov, o sizin də radioda tez-tez çıxış eləyir, bu məsələlərin hamısını ortaya qoyubdur və çox cəsarətlə ortaya qoyur bu məsələləri. İstər o həmin evləri olan baskılar, ondan sonra ya ola bilər ki bu xüsusi mülkiyyətlə əlaqədar bu şeylərin hamısını ortaya qoyur. O ki qaldı ətraf mı ya başqa mı, söhbət bir şeydən gedir ki, cəmiyyətin durulmasından gedir söhbət. İndi məsələn mənim üçün şəxsin çətindir demək ki filan nazir yaxşıdır, filan nazir pisdir, ya prezident aparatında filan kəs nə təyərdir. Yox, hər halda bir hakimiyyətdən söhbət, dövlətdən və hökumətdən söhbət gedə bilər. Ki orada hansı element nə cürdür, necədir, sistemlə söhbət gedə bilər. Elementlərdən yox. Və bizim də həmişə dediyimiz budur ki o ziyalılar forumunda, öz də Xəcə xanım onu da əlavə edeyim ki bu forum deyəndə ya bu bir institutsa deyil, belə bir təşkilatlanmış bir şey deyil. Bu
birisini elə soruşmaq istəyirdim ki o nədir, nə ilə yeyirlər onu,
bu məsələ çox sadə deyim. Belə bir şey yaranmışdı 1988-ci ildə, mən də onun fəal üzvüydüm. Onu da rəhmətlik Azad Mircanzadə rəhbərliyi eləyirdi. Adını da qoymuşduq Roma klubu.
Roma klubu?
Hə, Rim klubu, Rimski klub. Yəni, orada yığışırdılar. O Qarabağ məsələsi, məsəl üçün tutaq ki, Aqambekyan bir çıxış eləyirdi. Burada ona qarşı o fikirlər formalaşdırılırdı. Ya mən nə bilim, başqa bir problemlər olurdu. Yəni, Rim klubu, necə, məsəl üçün, nüvə qışı demir ki, məsələn, Amerikanlar, Amerika alimləri, bir də Sovet alimləri bir yerdə göstərdilər ki, əgər bu cür davam eləsə, atom sınaqları bu cür davam eləsə, nüvə qışı olacaqdır. Bütün dünyadakı temperatur düşəcək aşağı, fərqi yoxdur, gəmi birdir. Amerikada da buzlaşacaqdır, eseri də buzlaşacaqdır. Onu hakimiyyətlər razılaşdı bununla. Yəni, bu ümumi Rim klubu belə problemlərlə və yaxud da ki, su problemi, enerji problemi, tutaq ki, bu ziyalılar formudu deyirsiniz nədir o, onu demək istəyirəm ki.
Yəni, dünyanı qlobal təhlükələr haqqında xəbərdar edən bir klub.
O Rim klubu oydu. Burada isə ölkə maşdabında.
Yəni ki, ölkəni bəli, təhlükələr haqqında xəbərdar edən bir klub.
Əlbəttə ki, məsəl üçün, heç kim o ziyalılar forumunda istəmir ki o dünyanın başqa ərəb ölkələrində, başqa ölkələrdə gedən proseslər burada geçsin. Heç kim bunu istəmir. Və
amma yəqin ilk məndən eşitmirsiniz ki sizdən daha çox şey gözləyirlər, yəni daha aktiv və daha belə deyək daha çox fəaliyyət gözləyir insanlar, yəni bura yazırlar, soruşurlar ki
amma siyasi fəaliyyət yox. Biz ancaq ağrıyan yeri deyə bilərik. Ancaq mən belə də elə biz həmişə yığışanda da özə bilirsiniz bu nətər başladı. Bu 3-4 dost bir-biriyle söhbətlərin azaddan sonra gördük ki, başqa insanlar da bu maraqlanır bu şeylərlə. Onda dedik ki, gəlin toplaşaq, o başqaların fikrini də öyrənək.
Amma o ağrını necə aradan qaldırmaq olar, onu deməyəcəksiniz.
Yox, onu deyirik ki, islahatlara getmək lazımdır, əlbəttə ki. Amma biz ağrı qaldıran deyirik ki, əvvəlan elə gücümüz yoxdur, həm də elə iddiamız yoxdur. Ancaq biz onu, mən yenə də deyirəm, mən düzü anlamıram ki, niyə başqaları bunu anlaya bilmirlər, düzün deyim sizə. Bu ancaq dövlətçiliyə kömək eləməkdir. Yenə deyirəm, mən bir, mənim əsas sənətiyim, elmi işim, o sistemlər nəzəriyyəsidir. Heç bir sistem əks əlaqəsiz işləyənməz. Bu yüzdən yüz belədir, ha. Hətta yarımca dəqiqə vaxtınızı alım, əgər mümkün olsa. Vinyerin məşhur kitabında belə bir misal var. Deyir, ataksiya xəstəliyi var. O xəstəlik nədir? Stəkan su verirsən, ağzına gətirə bilmir suyu. Ona görə ki, əks əlaqə beyinlə əl arasında olan əks əlaqə itib. O siqnal verənmir ki, sən bura gətir, o məsafəni ölçənmir. Yəni, əks əlaqəsiz sistem işləyənməz. Və bu ağrı da ki, deyirik, bu ağrı odur ki, bax, bu cəmiyyəti nə maraqlandırır? Bax, cəmiyyət bu şeydən narazıdır, cəmiyyət bu şeydən, belə olsa yaxşı olardı. İstəyirsiniz qulaq asın, istəyirsiniz qulaq asmayın, bu cəmiyyətin fikridir. Amma zor işlətməyin yeri döyləx.
Bir məsələ də var ki, yəni, bilmirlərmi ki, cəmiyyət nə istəyir, yoxsa eşitmək mi istəmirlər bu başqa məsələdir?
Mən bilən ikisi də var.
İkisi də var.
Mən bilən. Əvvələn, gəlir bunun üçün yaxşı sosioloji tədqiqatlar geçsin, o vericilər deyilər, mirəm, Azərbaycan dilində kitabda verici yazılır.
Danlıyı.
Dakiki.
Dakiki.
Bəli, bəli, vericilər. Yəni, o cihaz döyül də, o cihazdan ölçmək döyül ki, xalqın fikrini cihazdan ölçmək döyül. O sosioloji tədqiqatların, anketlərin nəticəsində deyərik ki, bax, məsəl üçün, filan şeyə münasibət, bax, belədir. Bu da ki, çox önəmli bir şeydir ki, idarə etmək üçün çox önəmli bir şeydir.
Aydındır. Rəfiq bəy, bir göz gəzdirdim sizin bundan əvvəlki müsahibələrinizə və bir film keçdi əlimə, bu sizin haqqınızda çəkilmişdi və orada Pareto optimallığı haqqında danışırsınız. Deyirsiniz ki, bu... Ümumiyyətlə, insanda hər şey Pareto optimal verilir.
Allah elə verir, bəli.
Bəs Azərbaycan cəmiyyətində necə? Pareto optimaldır mı? Hər şey və Pareto optimallığı deyək ki, 80-20-yə götürsək və yaxşılıq mı, pisimlik mi və yaxud necədir vəziyyətindir? Pareto optimal necə verərdiniz onu? Hansı keyfiyyətləri?
Bilirsiniz, burada haçalı fikir vardır. Mənim subyektiv fikrimə görə burada haçalı fikir var. Mən həmişə beyin tərəfdarı olmuşam. O nöyüt, qızılzat tərəfdarı olmamışam. Məsəl üçün, Yaponiyanın, ya Cənubi Koreyanın, ya Hong Kongun, ya başqa o Asiya nəhənglərinin hansının nöyütü var, qızılı var, nəyi var. Mən onun tərəfdarı olmamışam. Amma əgər ki, Allah bunu veribsə ki, bu nefti, onu verəndə nəyəsə başqa bir şey almalıdır. Biraz ədalətdən alıbdır ondan sonra. Biraz insanlar, o cəmiyyətimizin süskünlüyü, deyim, onu veribdir. Yəni, mən demərəm ki, bugünkü vəziyyət Pareto optimal vəziyyətdir, onu deyəmərəm.
Yəni, balans pozulub sizcə?
Təbii ki, müxtəlif sahələrdə balans bozulub.
Və Mətin Həsənov yazır. Rəfiq mənim, siz çox çox pul bədbəxtlik gətirir və ya gətirmək ehtimalı çoxdur həyat konsepsiyanız. İctimai fəaliyyətinizdə və eyni zamanda iqtisad elmində araşdırmalarınıza nə qədər əngəl yaradır? Bu ideya hazır ki, dünya elmində, bizim cəmiyyətdə çoxmu keçərlidir? Sizinlə fəxr edən Mətin belə imzalayıb.
Mən bilim, Mətin, mən ona minnətdarlığımı bildirirəm. Çox talantlı bir Azərbaycan oğludur. O Fransada yaşayır, mən bilən.
Yazmır bu barədə heç nə.
İki magistratura qutarıb o. İndi PhD dissertasiyası yazır Mətin. O mənim həyat konsepsiyam. Belə siz verdiyiniz sualdan doğru. Əgər pul çox olursa, başqa şeylər az olur. O ki qaldı iqtisadi bizim tədqiqatlarımızda mən deyirəm ki, o qərar qəbul edən adam yerə puldan zatdan çox dürüst olsun, dürüstlüyü çox olsun, sonra o başqaları haqqında fikirləşə bilsin, qonşusu haqqında fikirləşə bilsin, qonşusu deyəndə tək öz qonşusu demirəm, cəmiyyət haqqında fikirləşə bilsin. Yəni bu cür ölçülə bilməyən parametrlərin bu iqtisadiyyata gətirilməsi, mətn onu nəzərdə tuturdu. Mənə elə gəlir ki, elə bir çətinlik burada yoxdur. Bu biz öz tədqiqatlarımız aparırıq.
Adədən siyasətçilərə belə sevgi mesajları gələndə mən onları oxumuram efirdə. Çünki siyasətçilər daha çox problemlərdən hal etmək lazımdır. İndi də dilema qarşısındayım. Çünki bəzilərində həm sual var, həm sevgi ifadəsi var. Siz siyasətçi deyilsiniz. Günahımdan keçərlər. Səryandan Elvin yazır ki, Rafiq müəllim, siz bu millətə lazımlı ziyalısınız. Onların isə bu növrəsi böhtana qurulub, bunlara yalancı lazımdır, belə yazır. İmzasız dinləyici yazır ki, sonunu düşünməyənin sonu yaxşı olmaz. Bizim xalq elə bu düşüncənin qurbanı olub. Biz düşünəndə artıq gec olacaq, fikrini bildirir. Azər İsmailov yazır ki, Rafiq müəllim, siz bizə yalnız fən yox, həyat dərsi verdiniz, şəxsən mənə Neft Akademiyasında. Bunun üçün və tələbələrə xaricdə təhsil şəraiti yaratdığınız üçün çox sağ olun. Sualım qısadır, Ağdamı nə vaxt görəcəyik?
O mənim ən ağrılı yerimdir. Burada fikir deyə bilmərəm.
Amma belə sizinlə söhbətlərdə, müsahibələrdə bu Qarabağlı kimliyiniz tez-tez ortaya çıxır. Bu ümumiyyətlə həyatınızda da tez-tez ortaya çıxırmı? Yəni biraz yerli bazlıq təəssüratı yaratır məndə ən azı.
Doğrudan mı? Estağfurullah. Bilirsiniz, xüsusən o mən dedim obyekti öyrənmək istəyirəm. Xəcə xanım, bilirsiniz, Naxçıvandan nə qədər mənə zənglər oldu? Şəkidən, Qubadan, Gəncədən nə qədər zənglər oldu. Düzdür, indi Qarabağ yoxdur deyin, oradan az zəng olurdu. Amma mən bu prosesdə bir damcı yerli məsələsini görənmədim və yazımda da yazmışdım. Elə bu, o zümrənin naşılığı oradan əmələ gəldi ki, bu hadisə, bu qıcığı verən zümrənin naşılığı oradan əmələ gəldi ki, bunu regional müstəviyə qaldırdılar məsələn. Heç bir regionalçılıq söhbəti gedə bilməz qətiyyən. O Qarabağ təbii ki, mənim yaralı yerimdir. Ona görə deyirəm ki, mən doğulduğum komadır, ondan sonra mənim böyüdüyüm yerdir. Özdə insan yaşlaşdıqca o torpağa qayıtmaq istəyir. Amma biraz real danışsaq, mən bu problemi çox ağır görürəm. Bu problemin həlli yalnız və yalnız qılınç və qələmlə keçir. Qələmlə ən birinci həmişə demişəm, bunu beyin laboratoriyasında Qarabağ almaq lazımdır. İndi o qədər qlaballaşdı ki bu məsələ. Bunun üçün institutlar işləməlidir. İnstitutlar yaranmalıdır bunun üçün. Və həmin qərarları isə həyata keçirmək üçün hökmən qılınç lazım olacaq.
Və dinləyici yazır ki, Rafiq müəllim, Saxarov öz dövründə dövlət rəhbərliyi tərəfindən daha az ədalətsizliyə məruz qaldı, nəinki siz. Amma xalqımızın sizə olan ehtiyacı SSRİ xalqının Saxarova olan ehtiyacından daha çoxdur. Elnur belə yazır.
Təşəkkür edirəm, çox təşəkkür edirəm.
Sizcə, Saxarov nə edirdi ki, onu ziyalılar bugün də edə bilərlər?
Saxarov çox böyük alim idi, çox böyük. Ancaq çox böyük də vicdan sahibi idi. O heç zat, o deyirdi ki, Sovetlər cəmiyyətində, bax bu ədalətsizliklər var, ondan sonra insan haqları pozulur. O deyirdi, ayrı heç bir şey eləmirdi. O deməyinlə də susturmaq istəyirdilər ki, onu deməsin.
Əli sahib yazır, elmi işçi Əli sahib. Salam, sizi sevməyimi siz də bilin. Şəkliniz otağımdadır. Amma xalq dəyişib bütün zülmlərə boyun əyir, razı olur. Gələcək necə görürsünüz?
Mən düşünürəm ki, əvvəlki yazılarımda da yazmışam, sizə göndərdiyim yazımda da yazmışam, Azərbaycanda islahatlar gedəcək, Azərbaycan dəyişəcək. Ona görə ki, dəyişməyə bilməz. Alternativ yoxdur buna. Çünki dünya dəyişir. Allah bəxtər və hafizədə rəhmət eləsin. Axı dünya fırlanır. Axı dünya dəyişir. Dəyişməyə bilmərik.
Yeri gəlmişkən, dəyişikliklərin havası artıq çox yaxından gəlir Rusiyadan. Nə fikirləşirsiniz orada? İzləyirsinizmi?
Təbii, təbii ki. Bugün Zadə də bir məktub yazıb bu barədə, Rusiya barədə. Çox narahatçılığını bildiribdi.
Sizə yazıb.
Bizim bir BİSK qrupu var, Berkli təşəbbüs qrupu var. Onun bir 14.000, 16.000 elmi işçi, alim üzvü var. Hamıya mesaj göndəribdi. Bu barədə ki, və təkliflərinizi də deyin. Çox narahatçılığını bildirir ki, artıq soyuq müharibə başlayıbdır Rusiya ilə Amerika arasında. Və çətin proseslər Rusiyanı gözləyir, ağır proseslər gözləyir və xüsusən seçki ilə əlaqədar fikrin deyibdi.
Maraqlıdır onun fikrinin nə olduğu seçki ilə bağlı.
Yox, seçki ilə bağlı ümumi fikrin deyib ki, yəni bu xalqın arazı salmaq düz deyil də, yəni hər şey düz getməlidir. O ki, qaldı ki, məsələn, mənim fikrimə, tamamilə düz deyirsiniz. Rusiyada gedən proseslərdən dərs götürmək lazımdır, dərs almaq lazımdır. Həm cəmiyyət, həm hamımız. Yəni ki, bilirsiniz, o bayaq dedim də, bu şeylər çox uzun getmir axı. Bu insanların cəmiyyətin istəyində nəzər, hökmən nəzər almaq lazımdır.
Sizcə, havası orada dəyişikliklər baş verərsə küləyi buralara da çatacaq mı?
Təbii ki, təbii ki. Bilirsiniz, o başqa yerlərdən çox, o uzaq ölkələrdən çox, təbii ki, Rusiya bizim qonşumuzdur əvvəlan. İkinci qonşumuzluqdan başqa hələlik ki, Rusiyanın təsiri elə o ab-həva dedi. Siz ab-həvası həməşə elə burada oturubdur, mən sizə deyim ki. Və bu baxımdan da təbii ki, orada gedən proseslərin çox böyük təsiri olacaqdır. Amma ən yaxşı olar ki, xalqımız da, iqtidar da daha pozitiv yönə aparsın bu dəyişiklikləri.
Bu arada dinləyici Qazaxıstan barədə sual verir. Qazaxıstanda neft şəhərlərində artıq belə mitinglər başlayıb, neft istehsal edən şəhərlərdə. Bu da yəqin Rusiyanın havasıdır, dəyir. Rusiyadakı mitinglərin havasıdır ola bilsin, dəyir və artıq polislə qarşı durma, insanların insanlar arasında qurbanlar və s. barədə söhbət, yəni xəbərlər var.
Biz də Xəzicə xanım, inanırsınız, həmişə bu ziyalılar forumunda, bizim forum deyəndə yığıncağımızda da oturub söhbət eləyəndə 10 adam, 20 adam, 5 adam söhbət eləyəndə ən həmişə çalışdığımız bu olub ki, o hadisələrini siz dediniz Qazaxıstanda, düzüm əmin informasiyam yoxdur, bura gəlincən almamışam onu. Bu hadisələr burada olmasın, bu çox yumuşaq keçsin bu proseslər. Bizim birdən istədiyimiz budur. Və bunun üçün də müəyyən islahatlara getmək lazım.
Və dinləyicilərin də məlumatı olsun, deyim ki, dövlət neft şirkəti olan Qazmunayqazın işçiləri maaşın qaldırılması və iş şəraitinin yaxşılaşdırılmasını tələb ediblər, küçələrə çıxıblar və polis ilə neftçilər arasında toqquşma olub. Bəzi xəbər mənbələri 50-yə qədər adamın bu toqquşmalarda yaralandığı və ölənlərin olduğunu qeyd edirlər.
Qazaxıstanda mı?
Bəli, Qazaxıstanda. Və belə hər halda qanlı olaylar olub bugün Qazaxıstanda və Rafiq bəy, sizə yenə də xeyli sevgi isarı var burada.
Təşəkkür edirəm.
Sevgi isarı var burada və uzun uzadı sevgisini isar eləyənlər var. Amma bir sual gəlib, doğrusu bu bizim e-mail ünvanımıza gəlmir, mənim Facebook səhifəmdə yazdı, bir Qarabağ əlli yazıb sualı və soruşur ki, ziyalılar Qarabağ əlliləri döyüləndə niyə sustular? Yəqin ki, 2001-ci il olaylarını yada salır. Vaxtımız çox azdır, yarım dəqiqə vaxtımız var, cavab verə bilərsiniz mi?
Valla bilirsiniz, haqqı var, haqqı var. Bir dəfə siz mənə çox bir yaxşı dərs verdiniz, düzün deyim sizə. Düzün. Məndən soruşdunuz ki, vaxt azdı heyf ki. Sizi tənqid eləyiblər, dedim bir nəfər eləyib, dedi bəlkə daha çox istəyib sizdən, onun üçün tənqid eləyibdi. Mən də razılaşdım, bu yaxşı dərs oldu. Burada da o adamın haqqı var desin. Amma ziyalılar heç vaxt susmuyub. Ramiz Rövşən şeirin yazıb.
Aydındır.
Ondan sonra o birlər sözlərini deyiblər.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Qonağımız Rafiq Əliyev idi, əziz dinləyicilər. Növbəti saata qədər.